Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə öz xeyir duasını verdi. Naxçıvanlı müxalifətçini Moskvaya deportasiya ediblər.
Yarım saat ərzində məni Moskvaya uçan başqa təyyarə ilə Moskvaya deportasiya edədilər. Yəndən Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü verdilər, nə çıxış möhürü, elə yoldan qaytardılar.
Putin nədən qorxur?
Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu, hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı.
Və Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər, bunu nüfuzlu ekonomi jurnalı yazır. Bugün Avropa Birliyi Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə öz xeyir duasını verdi. Əgər layihə reallaşsa, Azərbaycan Avropanın enerji təchizatında mühüm halqaya çevrilə bilər. Daha ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri bu nəticəyə gəldilər ki, Transxəzər kəməri iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Həmin kəmər Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, buradan Gürcüstana, Türkiyə və oradan da Avropa Birliyinə daşımalıdır. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Türkmənistan nümayəndələri ilə görüşdə elan edib ki, Transxəzər kəmərinin iqtisadi araşdırması başa çatıb. Avropa Komissiyasının mətbuat katibi Ferran Taradellas radiomuza deyib ki, 700 səhifəlik araşdırmanın nəticəsi müsbətdir.
The feedback that we have received so far from the experts that have done the feasibility study
Ekspertlərdən və mümkün sərmayədarlardan aldığımız ümumi rəy belədir ki, Xəzərin dibi ilə bu qaz dəhlizi çox pozitiv fikirdir. Taradellas onu da deyib ki, araşdırma layihə ilə bağlı digər məsələlər də araşdırıb. Bunun ekologiyaya təsiri, alternativ kəmərlərə rəqabət qabiliyyəti və s. Araşdırma yalnız bir məsələyə toxunmayıb ki, bu da Xəzərin statusudur. Çünki Rusiya deyir ki, Xəzərin statusu müəyyən olunmayınca Xəzərdə belə layihələr həyata keçirmək olmaz. Bununla belə Avropa Birliyi artıq bu kəmər layihəsini necə maliyyələşdirməyi düşünür. Yeni kəmər işə düşəndə Bakı-Ərzurum qaz kəmərinə birləşməlidir. Avropa Birliyinin ehtimalına görə Xəzər regionu 13 ildən sonra Avropanın qazı ehtiyacının 15%-ni ödəyə biləcək.
Elxan Nəsiblinin məlumatı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Naxçıvanla bağlı daha bir qəribə xəbər. Naxçıvanlı müxalifətçini Moskvaya deportasiya ediblər. Bir müddət qabaq Naxçıvanda ayrı bir müxalifətçini, 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu dəlixanaya salmışlar. Sonra da Bakıdakı ruhi dispanserə göndərmişdilər. Ələsgər İsmailov bunu siyasi təzyiq adlandırmışdı, Naxçıvan rəhbərliyini ittiham eləmişdi. Moskvaya deportasiya olunan Naxçıvanlı müxalifətçi Asəf Quliyev də başına gələnləri təsadüf saymır. Onu niyə bir gün içində təyyarəyə mindirib Moskvaya göndəriblər, bunun səbəbini Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova araşdırmağa çağırıb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyev Türkiyədən Moskvaya deportasiya edilib. Onun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 3 gün əvvəl Türkiyə havalimanından Moskvaya uçub. Bir gün sonra isə Moskvadan geri dönərkən Türkiyənin havalimanında sərhədçilər onu saxlayıblar və bildiriblər ki, o Türkiyəyə girə bilməz. Bir neçə dəqiqəlik məşvərətdən sonra onu yenidən Moskvaya geri göndəriblər. Hətta pasport və sənədlərini də ona qaytarmayıblar. Həmin sənədlər Moskvaya uçan təyyarənin ekipaj üzvlərinə verilib. Cənab Quliyev deyir ki, hansı səbəbdən deportasiya olunduğunu belə bilmir. Dəfələrlə öyrənməyə cəhd etsə də, ona sadəcə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilib. Sonradan Moskvanın Demidova havalimanında aydın olub ki, onun pasportunda heç bir problem yoxdur. Pasportda və ya hər hansı bir sənəddə də deportasiya haqqında heç qeyd də aparılmayıbdır. Məammalı geri dönüşdən sonra sonra sərbəst buraxılan partiya funksioneri Moskvadan Naxçıvana uçan təyyarə ilə Muxtar Respublikaya geri dönmək məcburiyyətində qalıb. Naxçıvan hava limanında da onu bir saata yaxın heç bir səbəb göstərmədən saxlayıblar.
Türkiyə hava limanında saxladılar. Pasportuma baxan kimi dedilər ki, sən bizlə gedəcəksən. Orada mənə söylədilər ki, sən Türkiyəyə girməyə qadağan ol. Budur nədən? Dedilər, bir söz deyə bilmərik. Konsulluğunuz bilir ki, öz konsulluğunuzla aydınlaşdırın. Özünüz bilərsiniz, biz bilmirik. Yox, bizə tapşırıblar, biz səni bugün Türkiyədən deportasiya eləməliyik. Yarım saat ərzində məni Moskvaya uçan başqa təyyarə ilə Moskvaya deportasiya elədilər. Yəni, Moskvaya düşdükdə nə giriş möhürü verdilər, nə çıxış möhürü, elə yoldan qaytardılar.
Asəf Quliyev. Bütün baş verənlərə aydınlıq gətirmək üçün Asəf Quliyev noyabrın 29-da Naxçıvandan Türkiyəyə gedib və heç bir problemlə sərhəddə üzləşməyib. Normal qaydada sərhəddi keçib. Onun sözlərinə görə deportasiya olunsaydı, iki dövlət, yəni Azərbaycanla Türkiyə arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, o həm yüksək məbləğdə cərimələnərdi, həm də 5 il müddətinə Türkiyə Respublikasına gedişinə qadağa qoyulardı. Amma bunların heç biri baş vermədi. Asəf Quliyev deyir ki, belə təhlükəli oyunların oynanılması Azərbaycanda seçki öncəsi hazırlanan ssenaridir. Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə müavini Həsən Kərimov da belə düşünür.
2008-ci seçki öncəsi belə addımların atılması mütəmadi xarakter təşkilatı. Təkcə bu Asəf Quliyevə qarşı yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin digər funksionerlərinə qarşı belə bir addım atılması gözlənilirdi.
Həsən Kərimov Türkiyədə belə hadisənin baş verməsini isə hansısa qrupların və ya fərdlərin bir-birləri ilə işbirliyi ola biləcəyi ehtimalını da vurğuladı.
Bilirsiniz, bu görünür ki, Naxçıvan hakimiyyət orqanlarının Türkiyə ilə kifayət qədər sıcaq əlaqələri var və bu, hər hansı dövlət səviyyəsində yox, müəyyən qruplar arasında razılaşılmış bir məsələdir. Mən bunu istisna eləmirəm ki, Naxçıvan hakimiyyəti Türkiyənin ayrı-ayrı qüvvələrindən müəyyən məsələləri öz aralarında həll edən imkanları var və burada külli miqdərdə yəni ki, söhbət maliyyə yardımından gedir, məsələn, bir-birinə olan yəni kommersiya strukturlarının əlaqələrindən gedir və bunu istisna eləmirəm ki, bu dövlət səviyyəsində yox, ayrı-ayrı qruplar səviyyəsində həll olunubdur.
Hazırda Türkiyədə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Asəf Quliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə başına gətirilənlər barədə hər iki dövlətin Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliklərinə eləcə də Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və İstanbuldakı baş konsulluğuna da müraciət edəcək.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovan reportajı. Bakıda isə həm rəsmilər, həm də hüquq müdafiəçiləri müxalifətçi Faina Kunqurovanın nədən öldüyünü araşdırırlar. İndiyəcən versiyalardan biri o idi ki, Kunqurova tutulmasına etiraz olaraq aclıq eləyib və tibbi yardımdan imtina eləyib. Amma bugün yeni versiya ortaya çıxıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı danışacaq.
Noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşorda yerləşən müalicə məsəsində vəfat edən müxalifətçi Faina Kunqurovanın ölümü ilə bağlı bir-birini inkar edən informasiyalar yayılmaqdadır. İnsan haqlarının müdafiəçisi Elçin Behbudov deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi müalicə məsəsinin baş həkimi tip xidməti polkovnik leytinandı Rəşad Dəmirov ona Kunqurovanın ölümü haqda məhkəmə tibb ekspertizasının rəyini təqdim edib.
Məhkəmə tibb ekspertizasının da rəyi var ki, kəskin ürək damar çatışmamazlığından vəfat etmiş.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hələlik Nizami Rayon Prokurorluğunda aparılan məhkəmə tibb ekspertizasının nəticələri bəlli deyil.
Məndə olan məlumata görə dünənə kimi ekspertin rəyi hələ yox idi.
Ekspert rəyinin bu qədər gecikməsinin səbəbləri isə Mehman Sadıqova aydın deyil. Kunqurovanın tutularkən saxlandığı Şüvalan İstintaq Təcrizxanasında və Böyükşorda yerləşən müalicə məsəsində Kunqurova ilə eyni kamerada saxlanılan şəxslərlə söhbətindən sonra Elçin Behbudov onun ölümü ilə bağlı rəsmi versiyaya şübhə etdiyini bildirir.
İdmançı qadın idi, karate ilə məşğul idi, narkotikdan istifadəsinə mənlə nə oldu elə? Kim sulur, hamısı narkoman olur. Tutmasaydı o düz ölməzdi.
Kunqurovanın bədəncə sağlam olduğunu, onu 5 ilə yaxındır tanıdığını bildirən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, insan haqlarının müdafiəçisi Leyla Yunus da təsdiq edir. Tutulmazdan bir neçə gün öncə isə Kunqurova Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələrək Leyla Yunusa xarici ölkələrdən birində mühacirət etmək fikrində olduğunu bildirib.
Mən burada yaşaya bilmirəm. İmkanım yoxdur yaşamaq və istəyirəm ölkədən gedən çıxınacaq axtaram.
Leyla Yunus Qonqurovanın ölümü ilə bağlı bütün məsuliyyətin heç bir əsas olmadan onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçən hakimin, Şüvəlan İstintaq Təcrizxanasının və Böyüşör Malcə Məhsəsinin rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirir. İnsan haqlarının müdafiəçisi deyir ki, indi bu şəxslər Qonqurovanın ölümü ilə bağlı ziddiyyətli informasiyalar yaymaqla faktiki baş verənləri gizli saxlamaq istəyirlər.
Bu cinayətkarlar hansı ki qətlə gətiriblər Qonqurovanı və uşağı yetim qoyublar, indi istəyirlər ki onların cinayəti açılmasın, məhkəmənin qarşısında cavab verməsinlər.
Leyla Yunus Nizami rayon prokurorluğunun ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparması haqda rəsmi xəbərlərə də şübhə ilə yanaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, araşdırmanın kimin icraatında olduğunu öyrənə bilməyiblər. Bununla yanaşı, insan haqları müdafiəçiləri Qonqurovanın ölümünün əsl səbəblərinin aşkara çıxarılması üçün onun meyitinin ekskumasiya edilməsi ilə bağlı məhkəmə qarşısında iddia qaldırmağa hazırlaşırlar. Faina Qonqurova oktyabrda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə saxlanıb. O, noyabrın 18-də həbsdə dünyasını dəyişsə də ölüm xəbəri bir həftədən sonra açıqlanıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağ müharibəsi 2012-ci ildə yenidən başlaya bilər. Bunu nüfuzlu ekonomi jurnalı yazır bu haqda elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ekonomi jurnalı yazır ki, Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilər. Konkret vaxtında göstərir, 2012-ci ildən sonra. Ekonomist yazır ki, sülh danışıqları hələ ki bir nəticə vermir, gələn isə hər hansı razılaşmanın əldə olunmasına ümid azdır, çünki hər iki ölkədə seçki ilidir. Belə bir vaxtda heç kim xalqa güzəştlərə getdiyini bəyan eləməz. İndi hər iki tərəf müharibə xərclərini artırır. Azərbaycan neftə ildə 20 milyard dollar qazanır və Prezident İlham Əliyev söz vermişdi ki, hərbi büdcə 1 milyarddan artıq olacaq və ümumilikdə Ermənistanın büdcəsini keçəcək. Əliyev bəyan eləyib ki, onlar istənilən an torpaqlarını azad eləməyə hazır olmalıdırlar. Ekonomist yazır ki, bəlkə də tezliklə münaqişənin alovlanmasını gözləmək olmaz, amma nüfuzlu analitik mərkəzlərdən biri Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhran Qrupu özünün müharibə riskləri adlı son hesabatında qeyd eləyir ki, təhlükəli vəziyyət 2012-ci ildə yarana bilər. Həmin vaxt Azərbaycanın neftdən əldə elədiyi gəlirlər zirvə nöqtəsinə çatmış olacaq və Əliyev hakimiyyəti hiss eləyəcək ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərindəki üstünlüyü özünün ən yüksək həddinə çatıb. Jurnal yazır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri cəbhə xəttinə elə də uzaq keçmir və hətta kiçik qarşı duruma nəzarətdən çıxıb böyüyə bilər. Ekonomi jurnalı məqalənin axırında ad çəkmədən münaqişə ilə məşğul olan bir rəsminin fikirlərini dərc eləyir. Həmin rəsmi məşhur Rus dramaturqu Anton Çexovun bir fikrini stat gətirir. Əgər birinci pərdədə divardan silah asılıbsa, piyesin sonunda onun mütləq açılması gözlənləndi. Bu, Azərbaycanda müharibənin alovlanma təhlükəsi haqqında söhbət idi, amma belə ehtimallar da səslənir ki, dünyanın böyük nüvə dövlətləri arasında soyuq müharibə yenidən başlana bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxt var idi, işıqla bağlı bütün problemlər barmekin ayağına yazılırdı. Bəs indi işıqlar niyə sönür? Hökumət elektrik paylama işini xarici şirkətlərdən aldı ki, onlar kifayət qədər investisiya yatırmırlar, işləri gücləri ancaq ciblərini doldurmaqdır. İndi elektrik şəbəkəsinə Sovet dövründə olduğu kimi hökumətin öz idarələri baxır. Büdcədən də onlara böyük pullar ayrılır. Hətta bu il işıq pulu da 3 dəfə qaldırılıb ki, heç kəs israfçılıq eləməsin. Bütün bunlardan sonra işığın verilməsində yenə də fasilələr niyə yaranır? Bunu Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Azərbaycanın heç bir ərazisində işıq problemi yoxdur. Bunu Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Marlin Əskərov deyir. Azər Enerji rəsmisi deyir ki, indi ölkədə enerjinin istehsal gücü o səviyyədədir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi enerji qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Bütün respublikanı 100% sutka ərzində, yəni 24 saat ərzində elektrik enerjisi təmin edə bilərik və imkanımız da var buna.
Abbas Məmmədov isə Bakı ətrafındakı Buzovna qəsəbəsində yaşayır. Deyir ki, havalar soyuyandan ağ neft ehtiyatına başlayır. Elə İndidən evinin işığı tez-tez sönür. Qışsa qarşıdadır.
İşıq fərli deyil bir daha. Barmaq çıxandan sonra işıq da vermirlər. Kesirlər vaxtı-vaxtı. Hələ hər gün 2 saat, 3 saat işığımız olmuyor. Barmaq olanda var idi. Gecə gündüz işıq var idi. İşıq pulu da ödəyirdi. Bunlar çıxandan sonra işığımız da yox.
Bəs görəsən niyə Azərbaycanın bütün bölgələrini elektrik enerjisi ilə təmin etmək gücündə olan Azərenerji Abbas kişinin bu zonadakı evini işıqla təmin eləyə bilmir? Marlen Əskərov deyir ki, bunun səbəbi puldadır.
Yerlərdə onların da qarşısında məqsəd qoyulub ki, 100% sənə enerji verilsə, 100% da pulu yığıb verməlisən. Əgər pulun verə bilmirlərsə, onlarda əlbəttə açılmalar da olacaq. Olacaq, onsuz ola bilməz ki, pulsuz kiməsə enerji versin. Kiminsə həyətinə gedib 1 kilo alma götürsən və 2 dənə nar götürsən, pulsuz kim verər? Amma niyə görə enerjini biz pulsuz verməliyik? Ona görə də enerjini alan pulun ödəməlidir. Pula görə fasilələr olur.
Ancaq bu da var ki, işığın pulunu ödəyən də elektrikin gün ərzində verilməsində fasilələrlə qarşılaşır. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
Əlini söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir. Bu ay ödəmişim 44 Azərbaycan 20 manat.
Nə yazır onu da veririk də.
Olur da 20 manat da ödəyən vaxtımız olur. 18 manat ödəyən vaxtımız olur. Belə olur da. Yox, heç 18-dən 2 dəfə, 3 dəfə söndürür də.
Bizdə yaşamalıdır. İşıqlar tez-tez kəsilir.
İşıqlar sönür. Elə vaxt olur. Axşam 8-də söndürür. 9 tamam edin. Kürəyən vaxtı işıq sönür.
Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Eyüb Hüseynov deyir ki, ödənən işıq pulları ilə bağlı indi şikayətlər çoxalıb.
Yəni burada ciddi problemlər var. Digər proqramlarına müdaxilə, əhaliyə yersiz borc yazılması var. Şikayət tepdən artan xətlə gedir.
Eyüb Hüseynov onda deyir ki, pulu ödədiyi halda işığı kəsilən adamlar məhkəmələrə üst tutmağı da planlaşdırırlar. Bu ilin yanvarında kommunal xidmət haqlarının qiyməti artanda elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə artıb. İndi əhali üçün 1 kilovat enerjinin qiyməti 6 qəpikdir. Azərenerjidən deyirlər ki, yaxın vaxt da qiymətlərin nə ucuzlaşması, nə də bahalaşması gözlənilmir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekst verilişi davam edir. Dekabrın 2-sində Rusiyadakı parlament seçkilərində nə baş verəcək bu aydındır. Gözlənilir ki, Prezident Putinin tərəfdarları Vahid Rusiya Partiyası qalib gələcək. Elə indi də Dumada çoxluq Putinin partiyasındadır. İstədiklər qanunu keçirə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər güman edirlər ki, bu hakim partiyaya azlıq eləyir. Onlar parlamentdə daha çox yer qazanmaq istəyirlər. Məqsəd nədir bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində?
Bir tərəfdən Rusiyada hər şey Kremlin planı üzrə gedir. O bir tərəfdən müxalifətin ən əhəmiyyətsiz nümayişləri belə zorakılıqla dağıdılır. Lazım olmayan yerdə güc işlədilir. Nümayişə çıxanların hamısı lentə alınır, şəkil çəkilir. Müxalif fikrə dözməməyin bir səbəbi hakimiyyətin faktiki olaraq güc qurumu nümayəndələrindən təşkil edir. Mərkəzi və yerli hakimiyyətdə olan hər 7 adamdan 6-sı güc strukturundan bağlıdır. Onların davranışı da müvafiq mentalitetdən gəlir. Ancaq keçmiş baş nazir Kasyanov deyir ki, zorakılığın səbəbi başqadır. Hakimiyyət əsəbidir, narahatdır. Xarici müşahidəçilər isə deyirlər ki, hakimiyyətin bütün siyasi prosesləri total nəzarətə götürməyə artıq paranoyadır. Yəni, qorxudan xəbər verir. Doğrudan mı Kreml nədənsə qorxa bilər? Əvvəla Kreml özü qorxudur ki, hakimiyyətə başqaları gəlsə sabitlik pozulacaq. Xarici və daxili düşmənlərlə qorxutma xaricdə komik görünə bilər, ancaq Rusiyanın siyasi mədəniyyətində bu işləyən amildir. Çünki sovet nostalgiyası ilə yaşayanlar var, millətçilər var. Seçkiləri qorxudan hakimiyyət nədən qorxur? Xarici ekspertlərin fikrincə seçkilər Putinin yaratdığı şaquli güc sisteminə ilk sınaq olmalıdır. Mədəniyyətdən dinə kimi, siyasətdən iqtisadiyyata kimi hər şeyin dövlət nəzarətinə götürülməsinə böyük narazılıq var. Bu, hər an üzə çıxa bilər. Necə ki, 2005-ci ildə üzə çıxdı. O vaxt onlarla şəhərdə küçələrə 500 min adam axışdı. Hətta Rusiyada rəngli inqilabdan danışmağa başladılar. Kreml öz müttəfiqlərindən də arxain deyil. Məsələn, Kremlə loyal olan Rodina fraksiyasının deputatları Dumanın içində aclıq elədilər. Hətta Rusiya Patriarxı 2-ci Aleksi də Kremlin islahatlarından öz narazılığını bildirib. Xarici müşahidəçilərin bir fikri də maraqlıdır. Onlar istisna eləmirlər ki, Kreml ondan da qorxur ki, Vahid Rusiya lazımi qədər səs ala bilməsin. Çünki bu seçkilərdə məqsəd Putinin başçılıq elədiyi Vahid Rusiyaya o qədər yer qazandırmaqdır ki, sonradan sərbəst şəkildə konstitusiyaya dəyişiklik eləyə bilsin. Putinin hakimiyyətdə qalmasını təmin eləyə bilsin. Heritage Fondunun Moskva bürosunun direktoru Yevgeni Volk deyir. Sir deyil ki, Kreml qubernatorlara plan qoyub ki, Vahid Rusiyanın xeyrinə nə qədər səs toplasınlar. Gələcəkləri Kremldən asılı olan bu qubernatorlar da əllərindən gələni eləyəcəklər ki, bu səsləri yıxsınlar. Rusiyada seçki ərəfəsində baş verənləri başa düşmək üçün bircə faktı da qeyd edəyək. Moskvadakı Carnegie fondunda seçki eksperti olan Nikolay Petrov deyir ki, Gürcüstanın və Moldovanın separatçı regionlarına, Abxaziyaya, Cənubi Asetiyaya, Dnestriyanı regionuna Kreml çox güclü maliyyə yardımı eləyib ki, onların əhalisi vahid Rusiyaya səs versin. Xatırladaq ki, bu yerlərin sakinlərinin demək olar ki, hamısında Rusiya pasportu var və onlara belə təzyiq olanda Rusiyadakı vəziyyəti anlamaq asandır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Gözlə görünməyən quldurlar, fırıldaqçılar, cibgirlər. Siz də onların qurbanı ola bilərsiniz. Elandan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün dünyada gözlə görünməyən cinayətkarlar milyardlarla dollar ələ keçirirlər. Bunlara kiber cinayətlər deyilir. Kompüterlə, internetlə törədilir. Azərbaycanda bu sahə elə də çox inkişaf eləməyib. Çünki, məsələn, onlayn pizza sifariş eləyənlər, internet bankingdən istifadə eləyənlər hələ ki çox deyil. Amma bir iş də var ki, heç 10 il qabaq çoxları ağıllarına gətirməzdi ki, Azərbaycanda milyonlarla mobil telefon olacaq. Müasir dünyada ən geniş yayılan kiber cinayətlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Virtual cinayətlər yaxud kiber cinayətkarlığına bağlı araşdırma aparanlar bu cür təhlükələri iki yerə ayırırlar. Mil təhlükəsizliyə qarşı yönələn hücumlar və fərdlərə qarşı yönələn təhlükələr. Məsələn, Makkafi şirkətinin kiber cinayətkarlığına bağlı son hesabatında deyilir ki, son 2007-ci il onu göstərib ki, kompüter casusluğu və ya hücumlar artıq fərdi və nizamsız şəkil almaqdan çıxıb və o qədər geniş yayılıb və sistemləşdirilib ki, artıq ayrı-ayrı hakerlər yox, hətta dövlətlər də ondan istifadə edirlər. Və hesabat müəlliflərindən Jan Brown deyir ki, son məlumatlara görə artıq 100-ə qədər dövlət kiber casusluğuna məşğul olur. Qısacası, kiber cinayətkarlığın artıq yeni növü yaranıb ki, buna kiber casusluq da demək olar və bununla dövlətlər və ya sonradan informasiyanı satmaq istəyən fərdlər məşğul olurlar və onların əsas məqsədi heç də pul yox, dövlət sirləri səviyyəsində qoruna bilən informasiyaları oğurlamaq və sonradan şantaj və ya o həmin informasiyanı satmaq yolu ilə pul qazanmaqdır. Əslində, fərdlərə qarşı yönələ bilən təhlükələrin sayı çoxdur, amma onları da bir neçə yerə ayırmaq olur. Onlayn servislərdəki, məsələn, onlayn internet əməliyyatları, alış-verişlər, bank köçürmələri, kommunal ödənişlər zamanı bank hesablarındakı məlumatların götürülməsi və s. Bunun da müxtəlif yolları var. Ən sadəsi, məsələn, sizin onlayn internet yolu ilə hər hansı əməliyyat ödəniş zamanı bank hesabınızın nömrəsini, sonra da onu təsdiqləmənizi tələb edən PIN kodu yığdığınız bir saytı belədiyyəyə sındırırlar. Amma adi istifadəçi bunu hiss eləmir və əslində həmin sayta yüklədiyi bütün qeydiyyat məlumatlarını hakerlər özlərinə lazım olan istiqamətə yönəldirlər. Yəni, siz əslində alış-veriş elədiyinizi sayırsınız, amma əslində öz əlinizlə informasiyanı xakirə verirsiniz. Başqa bir yolda adi spam vasitəsilə göndərilən məktubların əlavələrin içində hansısa kod olur. Və siz artıq o məktubu açdığınızda o özü-özünə kompüterinizə yüklənir və vaxtı gələndə sizin kompüterin yaddaşındakı ona lazım olan informasiyaları axtarıb tapır və onu öz istədiyi ünvana göndərir. Və ya həmin proqram sizin kompüterinizdən öz məqsədləri üçün də istifadə edə bilər. Bu hücumlardan ən ciddiləri də mərkəzləşdirilmiş məlumat bazalarına, məsələn, banklara, sığorta şirkətlərinə hücumlardır. Hakerlər onların məlumat bazaları və köçürmələrin müəyyən qanuna uyğunluğunu müəyyən edəndən sonra öz proqramları vasitəsilə vəsaitləri kimsənin hiss eləməməsi üçün kiçik miqdarlarla başqa istiqamətlərə yayındırırlar. Məsələn, siz bank hesabınızda hər ay işıq, qaz, telefon pulu ödəyirsiniz, amma Azərbaycandakı qayda ilə yox. Başqa ölkələrdə, məsələn, kommunal xidmət göstərən şirkət hesabı birbaşa sizin banka da göndərə bilər və həmin pul sizin hesabınızdan çıxılır. Və günlərin bir günündə həmin çek əslində lazım olan yerə yox, hakerin hesabına köçürülür. Və ya hər köçürmədə hakerdə sizin hesabınızdan kiçik də olsa, məsələn, 5 dollar pul yayındırır. Əslində belə yollar çoxdur, amma bu cür hücumlara qarşı müdafiə tədbirləri də yox deyil. Məsələn, sıravi istifadəçi kimin göndərdiyini bilmədiyi adi reklam məlumatlarını oxumamaqla, məktublardakı şübhəli linkləri açmamaqla, şübhələndiyi saytlardan alış-veriş eləməməklə də, qısası daha diqqətli olmaqla da bu cür təhlükələrdən yayına bilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Soyuq müharibə yenidən qızışa bilər. Bu haqda ehtimallar axır illər tez-tez eşidilir. Bir vaxtlar SSR ilə qərb ölkələri arasında olan qarşıdurma indi özünü SSR-nin varisi elan edən Rusiya ilə qərb ölkələri arasında yaşanır. Vaxtilə soyuq müharibənin başa çatması üçün tərəflər Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında saziş bağlamışdılar. Bugündən Rusiya həmin sazişdə iştirakını təxirə saldı. Bu addıma qərbin cavabı nə ola bilər? Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Prezident Vladimir Putinin iyul ayından başlayaraq üzərində iş aparılan bu fərmana nəhayət imza atması o deməkdir ki, Rusiya artıq rəsmi şəkildə Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandıra bilər. Üzyola parlamentin hər iki palatası artıq bu ay fərmanı təsdiq edib, dekabrın 12-sindən fərman qanuna minir və həmin gündən başlayaraq Rusiya Ural dağlarından qərbə doğru istədiyi qədər ağır silahlar və hərbi texnika, eləcə də öz hərbi təyyarələrini yerləşdirməkdə azaddır. ATƏT-in Madrid konferansında iştirak edən ABŞ və Avropa Birliyinin rəsmiləri sonuncu cəhd olaraq Rusiyanı bu fikirdən daşındırmağa çalışıblar. O cümlədən dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns. Mən qətiyyən inanmıram ki, hər hansı ölkənin Avropada silahlarla bağlı iri və əhəmiyyətli sazişi təktərəfli şəkildə tərk etməyi doğru hərəkətdir. Avropa Birliyinin indiki növbətçi prezidenti olan Portuqaliyanın xarici işlər naziri Luis Amado sazişin gələcəyinə dair qeyri-müəyyənlikdən dərin narahatlıq duyulduğunu bildirib. Rusiya rəsmiləri isə sazişi gerçəkliyi düzgün əks etdirməyən soyuq müharibənin qalığı kimi pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə Rusiya sadəcə Avropa qitəsində strateji sabitlik və hərbi siyasi balansı bərpa etməyə çalışır. Biz elə bir reaksiya gözləyirik ki, Avropada silahlar nizamlanma işini sahmana salmağa imkan versin. Buna isə yalnız Avropada adi silahlar haqqında sazişin dəyişilməsi və tamamilə köhnəlmiş silah rejiminin ümumilikdə modernləşməsi haqqında razılıq əldə edilməsi ilə nail olmaq olar. 1999-cu ildə indiki ikinci variantında razılaşdırılan Avropada adi silahlar haqqında sazişdə keçmiş Varşava bloku ilə NATO ölkələrinin ayrı-ayrılıqda adi silah kvotaları nizamlanır. Rusiya, Ukrayna, Belarus və Qazaxıstan artıq onu ratifikasiya ediblər. NATO ölkələrinin bəziləri isə özləri onu ratifikasiya etməzdən əvvəl Rusiyadan öhdəliklərinə uyğun olaraq Gürcüstanla Moldovadan bütün qoşunlarının çıxarılmasını tələb edirlər. Məhz bu məsələ ilə əlaqədar NATO ilə Moskva arasında gedən uzun-uzadı mübahisələr iyul ayında Putinin sazişdə öz iştirakını dayandırmaq qərarı ilə nəticələndi. Amma Şərqi Avropada ABŞ-ın raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinə NATO-nun müstəqillik verilməsi barədə planlarla bağlı Moskva ilə Qərb arasında gərginlik son vaxtlar onsuz da səngimək bilmir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst verilişində, Azadlıq Radiosundakı Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam eləyəcək.
Azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarab dalın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsuncu nə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz 10 il Azərbaycanın millət vəkili olub. Amma o şair olması ilə daha çox fəxr edir. Həyatını zəngin və çoxsalarlı olduğuna görə Tanrıya minnətdardır. Deyir ki, insan böyük arzularda yaşamalıdır. Çünki böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Onun olduğu yeri poeziyanın ərazisi də adlandıranlar var. İnsanın içindəki həqiqətə tam arxain olmasını ən böyük həqiqət sayır. 50 yaşında mərhum prezident Heydər Əliyev onu şöhrət ordeni ilə mükafatlandırıb. 55 yaşında isə prezident İlham Əliyev ona xalq şairi adını verib. Bütün mükafatlarını əziz tutsa da, ən böyük mükafatın xalq sevgisi el məhəbbət olduğunu deyir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Deyəsən, Zəlimxan Yaqub son vaxtlar sakitçiliyə çəkilib, görünmürsünüz. Nə məsələdir?
Çox doğru məsələdir. Həyat da belədir, dəniz də belədir, təbiət də belədir. Qabarmalar, çəkilmələr var, sakitləşmələr var. Sözün böyük mənasında özünü dərk mərhələsi var. Mən taleyin, təbiətin xoşbəxtliyindən bu gün ömrümün özünə qayıdış, özünü dərk mərhələsindəyəm. Yəni, əslində mən hər yerdə varam, hər yerdə görünürəm. Amma öz üstümə çəkilmək, özümlə söhbətləşmək dünyanın bütün nemətlərindən yuxarıda dayanan bir şeydir. Hemingway'ın bir fikri var, deyir ki, insan bir gündə 70 il yaşaya bilər. Əgər bu vaxta qədər yaşadığın ömrü dolu və mənalı yaşayıbsansa, mən də bu vaxta qədər həm dövlətdə, həm millətdə, həm sənətdə çox taleyə şükürlər olsun, zəngin bir ömür yaşadığıma görə mənim özünə çəkilmək mərhələm mənəvi dəyərlərlə hər saat, hər saniyə zənginləşən bir mərhələdir. Ona görə narahat olma ki, mən görünmürəm. Əksinə, bəlkə də daha çox, daha geniş, daha məzmunlu, daha mənalı görünmək üçün mən bu mərhələni çox gözəl yaşayıram.
Maraqlıdır, neçə yaşı var Zəlimxan Yaqubun?
56 yaşın içindəyəm.
Bir 56 da versələr, yəni üstünə gəlsə, bəs eləyir ya yox?
Yox, eləmir. Çünki ömrü boyu insan arzuları zirvədə, imkanları ətəkdə olur. Heç vaxt ətəklə zirvə görüşmür. Həyat zülmünlə, zillətinlə, sürgününlə, zindanınla, əzabınla, xəstəliyinlə, məşəqqətinlə yenə nə qədər şirindir, nə qədər dadlı tamlıdır, nə qədər gözəldir, nə qədər cazibədardır. Nakam müşfiqimiz, ah mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan aşınadan necə əl çəkim. Yəni həyat o qədər gözəldir. Təbiət o qədər gözəldir. Cəmiyyət bütün ziddiyyətlərin o qədər maraqlıdır ki, insan doymur. Ona görə 56 yaşına da 56 dəqiqə də döyləyik.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlimxan müəllim, bu əsl həyat tamam başqa bir yerdədir, başqa məkandadır. O mifologiyada deyildiyi kimi, hardasa yarım Allahlar var, başqa varlıqlar var. Deyək ki, onlar bir gülün ətrin ciyərlərinə çəkib buraxdığı müddətdə yerdə milyonlar doğulur, yaşayır və ölürlər. Yəni, insan ömrü çox azdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə də oradan da əsl həyat başqa yerdədir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əsl həyat elə buradadır, biz gördüyümüz həyatdır. Məsələn, bu yer deyilən, yer şarının az qala yarısından çoxunu mən gəzmişəm. Və mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, qələm adamı olduğuma görə, gəzdiyim, gördüyüm, duyduğum, sevdiyim, seçdiyim, əzizlədiyim mənzərələrin hamısı mənim şeirlərimə dönür. Azərbaycan şeirinin xəritəsini genişləndirir. Məsələn, mənim şeirlərimin altındakı adlara baxsan, görərsən ki, orada dünyanın xəritəsi var. Orada Çin qızı, Çin gözəli də var. Orada Amerika tanıməni də var. Orada Kərbala müsibəti də var. Orada Çin səddi də var. Orada Məkkə də var. Orada dünyanın əksər ölkələrinin maraqlı məqamları da var. Yəni, dünya bizim üçün çox maraqlıdır. yer konkret olarak bizim için konkret mefhumdur. Kainat büyük anlamda. Biz ona çatabilmərik. Kim harada ne inir o Allah'ın sırrıdır. Biz onun işine karışmağa gücümüz de yoktur. Ama bizim yaşadığımız yer çok maraqlıdır.
Ama bir mesele de var da. Bu Zəlimxan Yaqubun imkanları hamı da yoktu axı. Adi bir insan da Zəlimxan Yaqub kimi her şeye layıqdır, yaşamalıdır. Ama bu sizin dediğiniz ülkeleri göre bilmir ve s. Yani Gimbal da götürəndə cəmi 100 il ömür.
Mən üzr istəyirəm sizdən, bəlkə də biraz burada məntiqsizlik ola bilər, amma tam səmimiyyətimlə deyirəm. Məsələn, məqsədim olmamış bir parça çörək. Mənim qazancım var, alın tərim var. Bayır onu yarışa çağıram gərəsin, həm də ağ qalan bir dəftərim var deyən Səməd Vurğun bu şeiri yazanda 24 yaşı var idi. Yəni, böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Gərək insan böyük arzularla yaşasın, idealları böyük olsun. Məsələn, Zəlimxan Yaqubun 4 misrası yadıma düşür. Deyir ki, ömrümün hər günü səfər axtarış. Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün. Gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış, vətəni qəlbimə köçürmək üçün. Zəlimxan baxır göy gölə, milyonlar baxır o gölə. Amma Zəlimxan gözü baxanda deyir ki, sazın müxəmməsi Misri dilqəmi, tarın çahargahın şurudur göy göl. Ləkəsiz qəlbidir Azərbaycanın. Odur ki, bu qədər durudur göy göl. Böyük Nizamidən yadigar qalıb. Xalqımın gözünün nurudur göy göl. Altıca Misralıq bir şehirdə göy gölün fəlsəfəsi açılır. Yəni şair gözü, şair dünyası. Belədir ki, o hökmən dünyanı qucaqlamalıdır. Dar bir çərçivədə qala bilməz.
Bu şair azad varlıqdır. Axtarsan bu sözün özünün mahiyyəti də, təyinatı da azadlıqdan xəbər verir. Amma maraqlıdır, bax bu şair Zəlimxan 10 il o parlamentə necə sığdı?
Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, rəhmətli Yaşar Qarayevin çox gözəl bir fikri var. İndi o kitabı sizə verəcəm, orada var o. Deyir ki, Zəlimxan Yaqub harda olsa ora poeziyanın ərazisidir. Prezident aparatında da, parlamentdə də, ağac gölgəsində də, bulaq başında da, dağ zirvəsində də. Yəni, mən 10 il orada oturdum, amma 10 il mən parlamentə Azərbaycanın xalqiliyini gətirdim. O rəsmi yerə bir qeyri-rəsmi gözəllik gətirdim, hava dəyişdim. Bunun özü də bir ayrı xidmətdir. Yəni, mən parlamenti özümə sığışdırdım, özüm də parlamentə sığdım.
Bax, parlament, prezident aparatı və digər administrativ yerlər, deyək ki, siz ora dəvət edirlər, gedirsiniz, mükafatlar verirlər. Əlbəttə ki, olduğunuz məkan haqqında ürəyinizdən müəyyən sözlər keçir və onlar sonra şeirə çevrilirlər. Amma bir təhlükə də var da, məsələn, bəzi adamlar buna görə qınıyırlar şairi. Onu saray şairi adlandırırlar. Bax, bunlardan necə yayınmaq, bunları necə cavablandırmaq?
Bilirsən, ətərdi, böyük həqiqət odur ki, sən içərindəki həqiqətə tam arxain olasın. Tam arxain olasın. Məsələn, Səməd Vurğunun 30-cu illərdə möhkəm tənqid edirlər. Elə belə yox, möhkəm. Bir nəfər də durur, deyirəm, Səməd Vurğun şairdimi, siz bunun haqqında bu qədər danışırsınız. Bugün onların heç birinin adı yoxdur. Amma Səməd Vurğun o Tanrı dərgahına ucalıb orada yaşayır. Yəni, həqiqi mənada öz içərisində sədaqətli olan adam üçün saray da, dam da, daxma da, koma da, şəhər də, kənd də onun içərisində də ondan qorumaq lazımdır. O fikirləri çıxınıb keçmək lazımdır. Uzaq sahillərə üzmək istəsən, Xəlil Rza demiş, çalış hər dalğa ilə güləşməyəsən. Yəni, Zəlimxan şeiriyyəti, Zəlimxan nəfəsi, Zəlimxan sözü, Zəlimxan yaddaşı qalacaq. Ona görə elə şeylərdən qorumaq lazımdır. Saray mənim millətimin sarayıdır. Eşq olsun o saraya. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sarayıdır. Dünən səni nəinki prezident aparatına, heç onun aşağıda birinci mərtəbəsinə buraxmazdılar. Səni kim idi adam yerinə qoyan? Biri Rusuydu, biri erməni idi, başqa millətlər idi. Amma bugün sənin öz xalqın yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin biri prezidentdirsə, biri parlamentin sədridirsə, biri deputatdirsə, biri nazirdirsə, buna niyə sevinməyəsən? Niyə biz yuxarıda dayananlara yuxarıdan aşağı baxmalıyıq? Mən bu fikirdəyəm ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı enənlərin davasından saxlamaq üçün aşağıyı yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarıyı da aşağı endirməliyik. Bu mənada mən 10 illik parlamenti fəaliyyətimdə bu misiyanı yerinə yetirdim. Mən Heydər Əliyev kimi bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərdim, yazdım, yaratdım, siyasi fəaliyyətimi zənginləşdirdim. İlham Əliyev kimi çox cavan, çox istedadlı, çox qaynar bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərmək özü çox böyük xoşbəxtlikdir. Biraz biz dövlətə məhəbbət sözü gələndə vətənə məhəbbət sözündən onu yeniləşdirməliyik. Dövlət mənim millətim millət kimi kamilləşdirmək, formalaşdırmaq, gələcək əsrlərə qovuşdurmaq üçün lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zəlimxan Yaqub iki prezidentdən mükafat almış az adamlardandır. Birini mərhum prezident Heydər Əliyev verib, ikinci mükafatı da indiki prezident İlham Əliyev verib. Nə mükafatlardı onlar? İki deyəndə sizin mükafatlarınız çox deyil, sadəcə indi mən bu iki mükafatdan danışıram.
Bəli, əlbəttə, mənim dövlətdən də, millətdən də mükafatlarım həmişə çox olub. Dövlətimə də, millətimə də, prezidentlərimə də minnətdaram. 50 yaşımın tamam olduğu məqamda ulu öndərimiz məni şöhrət ordenindən təltif eləyib və təqdimat mərasimində çox gözəl keçib. 55 yaşımda möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları məni xalq şairi adından təltif eləyib və gözəl də bir çox sağ olsun, çox yüksək səviyyəli təqdimat mərasimində keçirdi. Yəni, bu mənim üçün əlbəttə bir böyük, maraqlı bir taleydir.
Bacı Əlixan müəllim, prezidentləri bildik, amma sadə adamlar da vardı. Deyək ki, kəndlisi var, fəhləsi var, nə digərləri. Bax, bunların mükafatları nə olub? Özlə, mən bilən, o mükafatlar daha şirin olar.
Zəlimxanın bu yaşında ən böyük qazancı, ən böyük xoşbəxtliyi, ən böyük sağlamlığı ondan ibarətdir ki, mən xalqın içində ərmişəm, xalqı içində əritmişəm, xalqın dilində danışmışam, xalqı öz dilimdə danışdırmışam, xalqın sazını çalıb aşıq olmuşam, sözünü deyib dərviş olmuşam, təklifini verib millətə vəkil olmuşam. Yəni, bu mənada ən böyük mükafatın adı xalq sevgisi deyil, məhəbbətidir. Zəlimxan Yaqub deyir ki, yox, mənimlə getməyəcək bu dünya, öz yerində axşam səhər qalacaq. Ağlayan da tapılacaq, gülən də yenə sevinç, yenə kədər qalacaq. Kim yedisə çörəyi tək, duzu tək, əriyəcək o dağların buzu tək, çox adamlar məliyəcək quzu tək, çox adam yurdu mələr qalacaq. Dərd daşıdım, qəm yüklədim şələmə, şeir yazdım, səsim düşdü aləmə, ay Zəlimxan, yaxşı sarıl qələmə, qalsa yenə bu nəğmələr qalacaq. Azərbaycanın Lənkəran zonasıdır mı, Quba zonasıdır mı, Qazax zonasıdır mı? Bakı zonasıdır mı? Haraya geçsən, hansı məclisə düşsən, orada Zəlimxanın yerini başda görəcəksən. Və bu mənim qazancım və buna fəxr edirəm. Və məni yaşadan, hər gün qələmi işlədən də bu qüvvədi, bu qüdrətdi, bu məhəbbət. Mən üzr istəyirəm, Hüseyin Arif xalq şairi adalanda mən bir şeir yazmışdım. Son bərni belə idi ki, yol açar ilhama iz veriləndə, saz gülər sədəfdən üz veriləndə, qiymət sənətkara düz veriləndə mükafat özü də mükafat aldı. Mən xoşbəxtəm ki, xalq şairi deyildim rəsmi şəkildə. Kitablarda, televiziyanın titrlərində hər yerdə xalq şairi adı gedirdi. Yəni, xalq bu adı bana çoxdan verib. Sadəcə olaraq möhtərəm prezidentimiz onu rəsmiləşdirdiyinə görə mən onu rəhətdən təşəkkür edirəm.
Mən bir şey deyim, bu Azərbaycan xalqının maraqlı bir xüsusiyyəti var. İndi yaxşı mı, pis mi xüsusiyyətdir bilmirəm. Hətta bu narazı olduğu adamı da gələndə yuxarı başa keçirdir, hörməti saxlayır. Şübhəsiz ki, özünə hörmət, ədəb ərkən qaydaları burada az rol oynamır. Bax, belə bir mühitdə, cəmiyyətdə, ədəbiyyat, incəsənət və s. sahələrdə olan adamlar tez-tez deyirlər ki, xalq məni sevir, xalq məni dəstəkləyir. Amma yoxlayanda görürsən ki, bəzən bu əksinə çıxır, yəni deyilənlər həqiqət olmur. Bax, indi necə müəyyənləşdirirsiniz, necə hiss edirsiniz ki, deyək ki, sizdəyən sevgi sizə həqiqətən də var?
Bunu mən hər addımda, hər qarışda, hər görüşdə, hər söhbətdə, hər münasibətdə, deyir, dildən gələn əldən gəlsə, hər gədə sultan olar. Mən bunu özümdən uydurmuram, mən milyonların qabağında çıxış eləyim məsuliyyətlə bu sözü deyirəm. Bunun səbəbi var. Xalqın xeyri, şəri, toyu, yası, problemi, ağrısı, acısı, mən onun hamısının içərisində oluram. Heç vaxt özümü çəkmirəm, rəsmiləşmirəm, qalıstığı qaçdım, bəlkə müsbət qəhrəman kimi durmuram. Yəni mən yenə deyirəm, xalqın bir parçasıyam mən. Xalqın sazı məndədir. Xalqın sözü məndədir. Xalqın dastanları məndədir. Xalqın şifahi xalq ədəbiyyatı məndədir. Minlərlə bayatıları yaddaşımdadır. Və xalq nə tər olur? Xalq belə olur da. Özü də mən sizə deyim, mən sizinlə bir yerdə razılaşmıram. Çox adam çox şey deyə bilər. Amma xalqın məhəbbəti də konkretli nifrətidir. O qədər tutaq ki, adda adamlar var ki, xalq onu qəti şəkildə yaxın qoymur. 1% də yaxın qoymur. Dəfələrlə şahid olmuşam. Canlı şahid olmuşam. Rəsmi adlar, rəsmi titullar hələ xalqın sevgisini, elin məhəbbətini ifadə eləmir. O zaman gözəlləşir ki, dövlətin mükafatınla xalqın istəyi üstə düşəndə o mükafat gözəl olur. Ona görə Hüseyin Arif ilə bağlı bəyanımdan o misalı çəkdim.
Bazı Əlixan Yaqubun indiki imkanı pis deyil, mən bilən. Dolanışacağınız, məsələn, Allah bundan da artıq eləsin, yaxşıdır, var. Amma bunun bir başlanğıcı da var idi. Deyək ki, ilk pul qazanmaq mərhələsi, kasıbçılıq dövrü. Mən bilən bir müddət, əgər səhv eləmirəm, sən kitab mağazasında satıcı işləmişsiniz.
Mən demək, universitetin kitabxanaçılıq fakültəsini qutardım. Müəllim ailəsində, riyaziyyat müəlliminin ailəsində doğulmuşdum. Borçalıda, Gürcüstanda, Bolnis kəpənəkçidə doğulmuşdum. Müəllim ailəsində. Və gəldim kitabxanaçılıq fakültəsini qutardım. Azər kitab sistemində, kitab pasajında universiteti qutarandan sonra 4 il, 5 il satıcı işlədim. Ancaq demək olar ki, mən orada satıcılıqdan daha çox kitab pasajını Bakının ədəbi mərkəzinə çevirdim. Orada Əli Vəliyevlə, Süleyman Rəhimovla, Bayram Bayramovla, Hüseyin Abbaszadə ilə, Anarla, Abbas Zamanovla, Bəxtiyar müəllimə çoxlarınla görüşlər keçirirdik. Yəni mənim hesabıma ora olmuşdu ədəbi mərkəz, kitab alqı-satqı söhbəti yox idi. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə işlədim. Əsas Azər kitab, sonra keçdim yazısı nəşriyyatında işlədim. Amma o pul qazanmaq sözü ki, deyirsən, inan tam səmimiyyətlə deyirəm, mən heç vaxt pul qazanmaq haqqında fikirləşməmişəm. Və mənim heç vaxt pulum olmayıb. Düzdür, bu haqda müxtəlif fikirlər, şayələr zətalandırırlar. %100 cəfəngiyyət əfsanə söhbətdir. Mən sırf şairəm, şair olaraq da qalıram. Mənim Bakı adında şəhərdə bir dənə evim var, o da gördüyüm bu evdir. Bağım da yoxdur, bağım baxsam da bu gördüyümdür. Yəni, mən ilk dövrlərdə qanararla ailə saxlamışam. Kitablarımla, şeirlərimlə ailə saxlamışam. Sonra yavaş-yavaş yazısı nəşriyyatı, ondan sonra parlament gəlib bugünkü. Yəni, mən Bakıda yaşadığım 40 ilə yaxın bir mərhələnin bir 15 ilini müxtəlif yerlərdə kirayədə, bir 10 ilini balaca bir gecə qonduda, sonraki illərində yasamalıda, sonra da burada yaşayıram.
Gəlin o satıcılıqdan uzaqlaşmayaq, bir şey soruşum. Adətən bu alıcıların satıcının xətrinə dəydiyi vaxtlarda olur.
Bəli, bir dəfə olub, ömrüm boyu yadımdan çıxmayıb. Demək, öz-özümə deyirdim ki, mən yəhsiz, imkansız, sahibsiz bir adamam, kasıb adamam, kimin nəyinə lazımam, heç məni yada salan yoxdur. Kitab satıcısı universiteti qutarmadan da işləmək olardı. Mən də əlaçıqdan kitab satıcısı işləyirəm filan. Amma şübhəsiz ki, mən elə o dövrdə də Allahla, insafla demək lazım. Bütün dövrlərdə mənim qələmmiş deyib, mətbuat çap eləyib kitabların, o xoşbəxtlik var idi. Yəni, mən şair kimi o dövrün axsaqqalları qəbul edirdilər. Bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, bir o kitab oradan mavir elə. Çox pis dedi bana. Çox pis dedi, pərt oldum. Elə bir güllə vursa ondan yaxşıydı. Qanım qaralıb, az qallam özümü öldürəm ki, mən axı niyə bu gündə yaşayıram, bu vəziyyətdə niyə yaşayıram? Universiteti qutar. 5 il sən burada, 5 il, 4-5 il satıcı işdə, içində heç nə yox falan. Belə bir vəziyyətdə deyir ki, bir yandan bağlayan, bir yandan asar deyiblər. Bir də gördüm, bizim böyük ziyalımız, böyük alimimiz, mənim müəllim Abbas Zamanov gəlir. O da balaca kiydi, dolu danışırdı, belə danışırdı, xırıldı. Ya gördü ki, mənim qanım çox qara, dedi ki, nə olur? Dedim, Abbas müəllimə yaşamaq istəmirəm. Dedi, niyə? Mən ki, götürmüşəm burada bir uşağım, bir mən elə buyur, elə bir dədəsinə borçluyam, oradan o kitabı mənə verir filan elə. Mən yaşamaq istəmirəm, buna yaşamaq deyil, belə bir baxdı bana. Sabirdən, Mirzə Cəlildən müdafiə eləmişdi. Onları çox gözəl ədəbiyyatı, böyük alim idi və baxdı bana. Əlini belə, ay hay, dedim, nə dedi, biz sana ümidliyik ki, ədəbiyyatımıza gözəl bir oğul gəlir, yaxşı bir istedad gəlir, gözəl bir şair gəlir. Yaxşı, nətər olur ki, Bəxtiyar Vahabzadə sən istəyir. Süleyman Rəhəmov istəyir, Əlvəliyev istəyir, mən istəyirəm. Demək, bu qədər əcdahaların, nəhənglərin, böyük ağsaqqalların məhəbbəti səni qanatlandırmır. Bir uşaq bir dənə söz deyib, ondan ötürsən dünyadan küsməkdir, səndən heç nə çıxmaz. Mən sana ümidliyəm ki, sən gələcəkdə böyük şair olacaqsan, xalq səninlə fəxr eləyəcək. İlqar, elə bil, birdən-birə 40 arşın quyunun divinə düşən bir adamı bir mələk gəldi, qaldırdı, qoydu qarlı dağların başına, zirvələrin başına, düz qaldırdı günəşin yanına, dedi, parla və yaşa. Və aldım, dedim, ha, məni bu qədər yaşatmaq istəyənlər var, mən niyə yaşamamalıyım? Yəni, mən elə o anlara çox borçluyam. Maddi cəhətdən sıxılmışam, çox sıxılmışam. 4 uşaqla 10 il 20 kvadratdan da az bir yerdə qalmışam, gecə qondu. Amma sən onu nə edirsən, oraya kimlər gəlməyib? Xudu Məmmədovdan belə, kimlərdən belə, İsmail Şıxlıdan belə, hətta Xəlirzə Zəlimxan sarayında adlı şehir yazıb orada 26 bənd. Bir yeri var ki, zaman bu kəsiri bitirməli idi, Vaqifi bugünə gətirməli idi, sazla şehrimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Yəni, mənim üçün həyat ona görə bu qədər maraqlıdır və şirindi ki, mən həyatın kasıbçılığını da, çətinliyini də, əzabını, istirabını da görmüşəm, səfasını da sürmüşəm. səfasını ona görə sürmüşəm ki, yaşadığım çətinlikləri özümə dərd eləməmişəm, onları özümə dərs eləmişəm. Və mənim əmim də, dayım da, xalam da, bibim də, arxam da, dayağım da mənim qələmim olub. Mən demişəm, ey mənim qələmim, bu divarı deşəcəksən, o qələm o divarı deşib. Və son nəticədə Azərbaycanın bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən başlamış, bugün yaşayan böyük şəxsiyyətlərinə qədər, elə bir böyük Azərbaycan ziyalısı yoxdur ki, Əlimxan Yaqub haqqında gözəl məqalələr yazmasın, dəyərli fikirlər söyləməsin. Bunu mənim qara gözümə, qara qaşıma eləməyiblər. Bu mən, bax indi bugün bəyək dedim, mən bütün fəxri adları almış bir adamam. Yəni, mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Bütün bunlarla bir yerdə gəlsən mənim qeyd dəftərlərimə bax. Gör, mən nə qədər çalışıram, nə qədər işləyirəm, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Yəni, mən ömrüm belə yaşadım. Mənim babam Şamil kişi deyirdi, 40 nəvəm var, hamısından Zəlimxanı çox istəyirəm. Deyirdilər, niyə? Deyirdi, üç şərtə görə. Yəyəndə doymur, işləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır. Yəni, mən həmişə fəal olmuşam. Qaynar olmuşam, hərəkətdə bərəkətdə olmuşam. Deyən, gülən, gəzən, çalan, oynayan, oxuyan, yeyən, içən, məndə orta səviyyə olmuyub. Həməşə yüksək səviyyədə. Çünki ürəyim böyük olub. Bu xalq mənim ürəyi böyük eləyib. Bu millət mənim ürəyi böyük eləyib. Sevgisi, məhəbbəti böyük olub. Ona görə belə bir xalqın qarşısında, belə bir dövlətin, belə bir millətin, belə bir prezidentin qarşısında Zəlimxanın danışanda, zəvzəməyə, yeriyəndə büdürəməyə haqqı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dost tanış çoxdur. Hamısı ilə də vaxt keçirmək əlbəttə ki, maraqlı olar Zəlimxan Yaqub üçün. Amma kimlə yeyib içmək daha maraqlıdır? Və ümumiyyətlə, bu yemək içmək ilə oturub keyf eləmək, keyf açmaqdır, yoxsa bu məsələnin görünən tərəfidir?
Vallahi əlbəttə, bu yemək içmək söhbəti çox vaxt belə görürsən, primitiv bir səviyyədə qarşılanır. Amma mən dərdim ki, İlqar, mənim imkanım oluydu, mən Məclis Akademiyası adında kitab tərtib eləyərdim. Ən gözəl ünsiyyət, ən gözəl problemlərin həlli, ən intim duyğulara inmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, təmizlənmək, durulmaq, hamısı həmin o məclislərdə olur. Yəni, məclis sözü bir akademiyadır. Tərbiyədir. Özdə mən hansı məclislərdən gəlmişəm? Talih gör, mənə necə böyük xoşbəxtlik qismət eləyib. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Yəni, ustadnamələr, vücudnamələr, deyişmələr, hərbə zorbalar, duvaq qapmalar, divanilər, sazlar, sözlər, havacatlar, ozanlar, ağsaqqallar, dərvişlər, şairlər məclisindən gəlib çıxmışam millət məclisinə, millətin məclisinə. Və bu məclislərin hər biri mənim üçün maraqlı olur. Və məclis sözü çox müqəddəs bir sözdür. Yəni, orada dünyanın nə qədər mübarək fikirləri var, müqəddəs duyğuları var. İstər yas məclis olsun, istər toy məclis olsun. Hər birinin özünə uyğun gözəl söhbətləri var ki, illərlə qulaq asasan, yorulmursan. Şübhəsiz, burada söhbət çox yüksək səviyyədən gedir, intellektual səviyyədən gedir. Və o yev işdiyim məclislərdə belədir ki, könül adamları olanda, deyir, dərtlini dindirməyən, dərd onsuz da dindirir. Məsələ, yer var ki, başıma güllə sıxalar oturmuşam, mən bir sətir şeir demərəm. Yer var ki, orada Zəlimxana demək lazımdır ki, şeir oxu. Bir də gördüm, Zəlimxan başladı, getdi. Gözəl el oğullarla, gözəl dostlarla, gözəl insanlarla, gözəl mehriban qohumlarla, gözəl ailə üzvlərlə, harada oturanda insan gözəlləşir və o məclislərdən aldığın təəssürat bir sənin də bir ideal olmalıdır. Yemək içmək məclisi deyiləndə gərək orada olan adam fikirləşməsin ki, mən bugün qarnımda nə apardım. Fikirləşsin ki, mən başımda nə apardım. Bu məclisdən evə gedəndə balalarıma hansı təzə sözü deyəcəm ki, o təzə söz onu biraz da gözəlləşdirəcək, biraz da kamilləşdirəcək.
Bayaqdan saydıqlarınızın hamısının üstündə duran daha bir toplum mövcuddur. Əlbəttə ki, bu ailədir. Ailə sizcə nə vaxt tamdır, nə vaxt yarımçıq?
Bilirsən, şübhəsiz ki, bu elə bir mübahisəli, elə bir çox çalarlı bir mövzudur ki, konkret olaraq bunun resepti yoxdur. Amma eyni zamanda konkret olaraq bir sözü var. Sevgi, hörmət, ehtiram. İnsan ailədə gərək özünü elə aparsın ki, arvad, arvad yerində, uşaq, uşaq yerində, gəlin, gəlin yerində, nəvə, nəvə yerində durmağı bacarsın. Məsələ, iki cür mən gəlinim buyura bilərəm. Əqiz orada mabir dolçası gətir. Bir de benim balam oradan bir dosyası geldi. Ayrı ayrı şeylerdi bunlar. Bir adamın ürəyini qanadır, bir adamın ürəyini açır. Yani insanın insanlık derecesinden bağlıdır. Ben həmişə bu fikirdeyim ki, her bir insanın yası ve toyu, o adamın o şahsiyyeti boyda olur. Ailenin müqəddəsliyini korumak için el halallığı, dil halallığı, nəfs halallığı, nəfəs halallığı, bədən halallığı, zəhmət çəkib bunları korumalısın. Ve bunları koruyanda ailenin içinde sana hürmet edildiğinde dünya sana hürmet edilecek. Ve bunu 100% bil. Hansı kişi hündürden danışırsa, hansı kişi ürəkdən danışırsa bir ki onun evinde qeyrətli arvat var. Heç vaxt evinde qırıq olan adam ürəkdən danışa bilməz. İki dəfə sözler üçün de cümle dolaşacak, səs xırıldayacak. Yani o qoymayacak, o içerideki dertler onu qoymayacak hündürden danışmağa. Ona göre de aileni güzel eləmək için birinci özün güzel olmalısın. Ailenin başçısı her şey deməkdir. Mesela benim atam babamın yanında heç vaxt anamın adını çəkməyib. Ve biz o halkın nümayəndələri ki, başına döndüyüm toy adamları, siz de deyin toya gələn oynasın. Adını demirəm, eldən aifdir, filan kəsin kızı filan oynasın. Adını demirəm, deyir, eldən aifdir. Ama indi o hündürdən qışqıraq ki, ay filan kəs gəl. Bu artık etikadan kənar şeydir. Gərək gözələ gözəl müraciətin olsun. Kişiyə kişi müraciətin olsun. Oğula oğul müraciətin olsun. Bununla da ailə gözəl idarə olunsun.
Səhv eləmirəmsiz, siz ananız evde olmayanda ailənizi tam hesab eləmirsiniz.
Şübhəsiz ki, ana böyük bir müqəddəslikdir. Bunu xırdalamağa dəyməz, xırdalasaq da çox gedər. Və əgər mənim ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, tutaq ki, anam orada olmasa mən onu tam hesab eləmirəm. Anam gəlməlidir, o məclisin başında oturmalıdır, ondan sonra çəkiliş eləsinlər. Yəni, bütövlük elə anaya münasibətdən başlayır. Ana müqəddəsliyi qorunmalıdır hər yerdə, hər zaman.
Siz yaxşı övladsınız, yoxsa ananız yaxşı anadır?
Şübhəsiz ana yaxşı anadır. Ana yaxşı anadır ki, sən yaxşı övladsın. Ana, əstəfırla ifadə pis səslənməsin. Ana yaxşı olmalıdır. Ana möhtəbər olmalıdır. Ana təbii olmalıdır. Ana hər şeyi xırdalamamalıdır. Hər şeyi çözələməməlidir. Yəni, müdürgülünlə idarə eləməlidir. Ailənin tam olması... Ailənin böyük xoşbəxtidir. Ailə vətəndir, ailə millətdir, ailə dövlətdir. Mən tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bu Qarabağla bağlı müharibədə kimlər ki şərəfsizlik elədi, onlar şərəfsiz ailələrdə, tərbiyəsiz ailələrdə böyümüş adamlar idi. Kimlər ki Qarabağla bağlı şəhid olmağı bacardı, şəhid olmaq arzusundan yaşadı həmişə, onlar şərəfli ailələrdə tərbiyə almış adamlardı ki, bu dəqiqənin özündə mənim 100 yaşım olsa belə birinci cərgədə getməsəm, onda demin mən çox şərəfsiz adamım. Yəni onu bana tərbiyə eliblər. Bugün də görürsəm, mənim iki oğlum var, Allah ballarını saxlasın. Bir balaca Qarabağ söhbət düşəndə zəncir çeynirlər. Ata gedirəm, gedirəm, o bala hara gedirsən, bir çağıran olsun, get də. Yəni belə tərbiyə eləməlsən sən. Niyə məsələn Xəlirizə deyiləndə ağzımızda dilimiz tirir? Mən o mənim mürşidi kamil miydi? O mənim qardaşım idi, ustadım idi, dostum idi. Məsələn onun dilindən gələn əlindən də gəldi. Özü də şahid oldu, oğlunu da şahid elədi. Ona görə də xalq tərəfindən ikilik qəbul olunmur, bütövlük qəbul olunur. Gərək bütövlük olsun, xalq sənin bütövlüyünü dərk eləsin.
Bax, bayaqdan ürəkli danışırsınız, söhbət edirsiniz. Bəs bu Zəlimxan Yaqubu qorxudan bir şey var ya, yox?
Zəlimxan Yaqubu qorxudan xeyir. Mənim heç bir qorxum yoxdur. Çox qəribədir, bu dünən bir şeir yazmışam, məndən qorxunuz olmasın. Cavandayam, qocadayam, bəzirganda xocadayam, ucalardan ucadayam, məndən qorxunuz olmasın. Nə alanam, nə satanam, nə itənam, nə batanam, Tanrı taxtına satanam, məndən qorxunuz olmasın. Yəni, mən nəyə görə qorxmalıyam? El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Zəlxan mənim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Yarım saata yaxındır ki, Azərbaycanda və kənarda olan azərbaycanlılar bizim söhbətimizi dinləyirlər. Bu verilişdən onlara son sözünüzü deyin.
Əvvəla sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, bu söhbəti elədik. Mən təkcə 8 milyonluq müstəqil Azərbaycanda yox, dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarımızın hamısına şair salamı göndərirəm. Zəlimxan Yaqubun sazından, sözündən qopan əksədaları göndərirəm. Onlara böyük sevgim, böyük məhəbbətimi göndərirəm. Bu yaxınlarda Kazanda Səməd Turunun 100 illiyi ilə bağlı mənə olan böyük məhəbbətin əksədası bugün də mənim ürəyimdədir. Orada olan qardaşları, dostları salamlayıram. Qurbətdə vətən yaratmağı bacaran və o qurbətdə yaratdığı vətəndə öz millətinə, dövlətinə, dilinə, adətinə, ənənəsinə, kökünə sadiq qalan, müstəqil Azərbaycanın qeyrətini çəkən Bütün soydaşlarımıza salamlar göndərirəm, onların hamısını bağrıma basıram. Azərbaycanla bağlı nigaran olmasınlar, Azərbaycan onların, hər yerdə onların arxasındadır.
Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Özünüzə müğayət olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, bəli, gözüm üstə yeri var, gəl, gəl bizə. Tanış gəlir bu adımına, gəl, gəl. Ayəl, xeyirdir, Zəlimxanın sazıdır, söhbətidir, təzə şehirləridir, surfasıdır, qonaqlarıdır, nə olacaq? Nə qayrım? Gəl gözüm üstə, gözləyirəm, gəl.
Tanımışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki qonağımız xalq şairi Zəlimxan Yaqub idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.